Kot ste slišali v napovedniku, bomo danes govorili o plesu, natančneje o plesnemu klubu Idrija, ki letos praznuje okroglo 20. obletnico. Pa preden se mogoče malo podamo v zgodovino, sploh povemo, kaj je plesni klub Idrija.
Plesni klub Idrija je kulturno-športna organizacija s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa. Pri nas združujemo ljubitelje plesa in plesne rekreacije. Ples najdejo najmlajši od cicijev pa do najstarejših, tisti, ki nosijo že 9. križ.
In torej, kot ste slišali, imam danes v družbi kar 3 predsednice plesnega kluba Idrija, 2 bivši in seveda aktualno. In se bomo za začetek mogoče res kar podali v zgodovino 20 let nazaj. Gospa Lidija, kdaj je nekako vzklila ideja, da oblikujete plesni klub Idrija? Kako se je vse skupaj začelo?
Začelo se je leta 2006, pravzaprav nekoliko prej, ker nas je ena večja skupina plesalcev plesala že od 2001 in ker smo sodelovali s plesno šolo Urško, smo videli, koliko aktivnosti ponuja ta plesna šola v Ljubljani in začeli razmišljati, kako bi bilo dobro, da ples omogočimo tudi idrijskim otrokom. Saj smo videli, da nekateri starši svoje otroke vozijo v Ljubljano na treninge in tako se je počasi porodila misel, da ustanovimo društvo oziroma kasneje smo to poimenovali klub, in da seveda pridobimo tudi ustrezne prostore, kar pa seveda ni bilo lahko. No, končno smo vse to uredili, posrečilo se nam je in organizirati klub in dobiti prostore in tako smo v začetku oktobra leta 2006 že vpisali prve tečajnike, tako med otroki, kot tudi med odraslimi. Zanimivo je bilo, da kljub skrbi, ko smo enkrat vse uredili v bivšem mladinskem klubu, je obstajala bojazen, da ne bo prijav. To, da bili smo prijetno presenečeni, saj se je že v prvem tednu prijavilo k različnim oblikam plesne aktivnosti preko 130 tečajnikov.
Seveda moramo izpostaviti, da prostori, v katerih ste še vedno od začetka, niso bili taki, kot izgledajo danes, kar nekaj dela ste morali vložiti, da ste lahko prve tečajnike sprejeli.
Mogoče smo res eno specifično društvo oziroma klub, ki je edino verjetno v občini ali pa še kje drugje poskrbelo samo od vsega začetka, od ideje do konca, ne, do trenutka, ko smo lahko vpisali. Saj smo v najem dobili, sicer smo bili zelo hvaležni občini Idrija, vendar smo dobili prostore, ki so bili povsem uničeni. Od sanitarij do same dvorane, tako da je nas resnično čakalo ogromno dela, da smo lahko vse pripravili. Nismo sami sebi verjeli, da bomo to uspeli narediti v dobrem mesecu dni, ampak na tem mestu bi se res še enkrat zahvalila vsem mojim sodelavcem, bi rekla, mi si rečemo klubovci, a ne, in seveda mnogim donatorjem, ki so videli v tem klubu možnost, a ne, da se idrijskim mladini, otrokom in odraslim omogočeno tako lepo aktivnost, kot je plesna dejavnost.
S katerimi tečaji pa ste začeli v prvi sezoni?
Ja, moram reči in se tukaj spet zahvaliti pa plesni šoli Urška, ki nam je bila pripravljena dati trenerje, če začnem pri najmlajših. Za cicije, za pionirje, za mladince in tudi za srednje šolce. Od, bi rekla, plesnih tečajev za najmlajše do tudi plesnih tečajev potem za odrasle. Tako da ne glede na to, koliko je bilo prijavljenih, je plesna šola Urška oziroma njen direktor toliko zaupal naši skupini, da je nam poslal res odlične mentorje in se je lahko ta dejavnost resnično začela s prvim dnem otvoritve.
In kako nekako gledate kot prva predsednica kluba na razvoj od tistih začetkov pred 20 leti, pa seveda vse skozi čas vašega delovanja, kako se je nekako klub razvijal? Zagotovo ste s ponosom gledali, kako nekako, kar lahko rečemo, kot vaš otrok raste po konci.
Z izjemnim ponosom, res. Ker vidim po 20 letih, kako se je plesna dejavnost v Idriji razširila, uveljavila tudi, saj skoraj ni prireditve, da ne bi kdo plesal na njej. Ne glede na to, ali je v organizaciji plesnega kluba Idrija ali v organizaciji kakega drugega društva oziroma šole, kaj ti naši bivši ali sedanji tečajniki to svoje znanje prenašajo tudi na druge. Ponosna tudi zato, ker smo imeli srečo z, bi rekla, tudi ostalima dvema predsednicama, ki sta trdo zagrizli v svoje delo in tako po 20 letih dejansko žanjemo res, res bogato, bi rekla, letino oziroma 20 letino.
In kot je že gospa Lidija se navezala, torej sledili sta še dve predsednici, Polona, vi ste torej nasledili nekako, kot smo slišali, kar že bogato plesno tradicijo. Kdaj ste prevzeli vi vodenje plesnega kluba in kako se nekako spomnite tistih vaših začetkov in seveda razvoja v tem času, ko ste delovali?
Ja, jaz sem prevzela funkcijo po 10 letih predsedovanja gospe Lidije Kleindienst. To je bilo leta 2016. Plesni klub sem poznala odprej, zato ker sta v njem plesali obe moji hčerki. V tistem trenutku prevzema te funkcije samo še ena od hčera. Kaj bi pa rekla glede prevzema funkcije? Zdelo se mi je, da stopam v kar prevelike čevlje. Nisem si zaupala, da bom zmogla povezati in ohraniti klub v tako dobri kondiciji. Vendar so bili temelji zelo stabilni, bili so zagotovljeni trenerji, otroci so radi plesali in v bistvu sem si vzela za nalogo samo, da skušam širiti programe tudi v druge kraje, ne samo v Idriji, da razširimo dodatne programe, da bi spodbudili tudi odrasle še k dodatnim plesom in smo poizkusili z kubansko salso, z tečajem swinga Lindy Hop, tako v Idriji kot v Cerknem, pa razširili smo se res po območju občine in tudi izven.
Kako pa so sprejeli tudi po ostalih krajih v občini vašo prisotnost, je bil vpis dober?
Pa v mojem spominu je, da je bil vpis kar dober. Če se spomnim Črnega vrha, ko so bili strašno zadovoljni, da smo v vrtec pripeljali cici program. Potem v Godoviču so nas sprejeli odprtih rok. Zdaj v Cerknem je že predelovalo, na novo so nas pa poklicali, če bi se vozili tudi v Most na Soči. In tudi tam smo potem napolnili dve skupini cici programa in še skupino otrok osnovnošolcev.
Torej, prepričana sem, da z najmlajšimi plesalci nikoli ni bilo ravno težav, kaj pa starejši odrasli so se dobro odzvali na vaše programe?
Ja, pri odraslih je pa že večji problem, ker bom rekla, mogoče nisem ugotovila, na kakšen način spodbuditi ali pa prepričati ljudi, da je ples res nekaj dobrega, da je res ples aktivnost, ob kateri se dejansko sprostimo, ker ne uspemo zraven razmišljati še drugih stvari, ker je treba možgane zaposliti z koreografijo. Poznamo tudi polno raziskav, ki so dokazale, da je ples res ena zdrava aktivnost, da celo dokazano preprečuje demenco. Tako da po mojem še nismo najdli enega ta pravega recepta, kako povabiti ljudi, ampak tisti, ki pa se priključijo, so pa z plesnimi tečaji zelo zadovoljni. Smo predvsem po mojem zelo veseli, ker se je razširilo članstvo v pridružabnih plesih, kar je bila tudi prvotna začetna ambicija ali vzrok, da je sploh plesni klub nastal in se mi zdi zelo pomembno, da se družabne plese v klubu ohranja.
Torej, omenili ste širitev tako na različna območja občine, pa tudi širitve programov. Se mogoče spomnite, sedaj, ko pogledate malo nazaj, so bili pri vašem delu tudi kakšni izzivi, s katerimi ste se soočali?
Izzivov je bilo polno. Kot glavni izziv bi izpostavila obdobje COVID-a, ki je zaprl vse dejavnosti, ki je bil tudi izredno velik izziv za trenerje, ki so iz danes na jutri ostali brez posla, kar je bilo vsaj za mene kot predsednico izjemno velik stres.
In kot je gospa Polona se mogoče že navezala na tisto obdobje COVID-a, tudi vi ste nekako v nekem turbulentnem obdobju potem prevzeli vodenje. Torej, zadnje obdobje ste vi na čelu plesnega kluba Idrija. Gospa Renata, kako pa vi gledate nazaj na teh 5 let delovanja? Kako se je pa klub razvijal v zadnjih 5 letih?
Ja, če povem, zakaj sem sploh prevzela vodstvo kluba. Od mene je od malih nog v meni je živela strast do plesa. Jaz sem plesala z očetom, v vrtcu sem plesala, skozi sem plesala. Samo v tistih časih mojih niti nismo svojih želja tak na glas staršem povedali. Tudi v gimnazijo sem se upisala, ker je imela gospa Šarkova Pišlarjeva predstavitev gimnazije s plesom. In jaz sem pogruntala, ej, to je pa šola za mene, tam se pa pleše. No, pa je bilo vse kaj droza, ampak gimnazijo sem naredila in šla pol tudi na fakulteto. V času COVID-a je pa mandat Polone šel v koncu in je bila ena taka kriza vodenja. Čeprav klub je takrat blestel po uspehih, po programih, s tem, da je bilo pač tisto leto prej zaprto, ampak leto prej je bilo prav res leto uspehov. Dobimo klubovci, jaz sem bila tudi v plesnem klubu, sem aktivno plesala, vse od začetka sem bila pri orientalskih plesih, pri družabnih plesih in klub je tudi druženje. No in klubovci smo se vsako nedeljo družili, ko je bil COVID, smo se družili preko Zooma. In enkrat dobimo na mail, da je klub v krizi, če ne bo dobil novega predsednika, da bo preprosto ugasnil. Naj bi se na tem sestanku po Zoomu dogovoril, kako bomo mi rešili problem vodstva. In takrat je čist nepričakovano. Ne, da bi kakšen mene prašal, ne, da bi kakšen prašal vodstvo, ena kolegica rekla, no, se to bi pa lahko Renata prevzela. Jaz sem čutila takrat, da je nastal vakum. Jaz sem bila tiho, ostali so bili tiho, prostora za razpravo ni bilo takrat, a ne, da bi razpravljala, sem jaz ta prava ali ne. In takrat je v meni ena iskrca zagorela. Toliko ljudi ima strast do plesa, kot sem jo jaz imela nekoč. Pa nisem imela možnosti, da bi plesala. A zdaj bomo vsem tem puncam to oduzeli, vsem tem mladim ljudem, a bomo dozeli možnost plesa zato, ker se nikomor ne zdi prevzeti te odgovornosti pa tega dela. Ja, Renata, ti boš šla zdaj v penzijo, ti zdaj to zmoreš. In tako sem pristala kot predsednica kluba. Jasno, dobila sem garancijo, da mi bodo pri vodenju pomagali in so mi tudi pomagali in se moram ob tej priliki zahvaliti obema prejšnjima predsednicama, pa še kakšnemu zraven, da so mi res pomagali pri vodenju kluba. Prvo leto je bilo leto zapor. Prav zanimivo je bilo, ker sem jaz kot aktivni delavc bila zdravstvena inšpektorca in sem kontrolirala ukrepe COVID-a. Ko sem se preselila kot predsednica v klub, sem se usedla na drugo stran mize, ko sem morala te vse ukrepe tudi izvajati. In to je bilo še kar eno tako stresno obdobje za mene, pa za naše trenerke, ker sem skoraj več prepovedovala, kot jih spodbujala, da delajo. Ampak to smo prebrodili in potem se je začela zadeva odpirati, ljudje so prihajali nazaj in klub je normalno začel delati, se pa potem zgodila ena taka neprijetna zadeva, da smo se razšli z našo dolgoletno trenerko Renato ali Begovič, ki je prinesla ogromno dobrega v klub. Ampak po tolikih časih prijateljstva, vsa prijateljstva lahko malo zaškripajo in smo se razšli. In je bilo potrebno v klub dobiti nove trenerje. Imeli smo kar veliko srečo, da so se v klub prijavile njene učenke in so nadaljevale z močno tradicijo vadb teh modernih tekmovalnih plesov. Poleg tega smo širili tudi nabor plesov za odrasle in nabor raznih drugih vadb za odrasle, ker odrasli se s plesom eni kar malo težko spoprimejo, ker smo malo tak komod, bom rekla. Radi migamo, radi se prešvecamo, radi smo fit, ampak ples pa zahteva nekaj več. In v plesnem klubu so začeli cveteti drugi programi, tu so pilates, pa zumba, pa jogo smo imeli. Potem smo se odprli tudi na country in tako je nekak klub zdaj tak, kad je. Moram reči, imamo 30 različnih skupin. Je več hip-hopov po različnih starostih, ampak v plesnem klubu deluje 30 skupin in to res imamo ponudbo od čist enostavnih rekreacijskih programov, zato da se prešvicamo ali tistih plesov, ki so res enostavni, da se sprostimo, ali pa tiste za res, ko gre za tekmovanje.
Ko ste že začeli številkami, torej 30 programov, pa še malo ostanemo pri številkah, torej v tej sezoni, tej, bomo rekli, ko praznujete 20. obletnico, koliko članov imate, na koliko lokacijah ponujate svoje programe in koliko trenerjev?
Mi imamo zdaj 380 članov, ta številka se lih malo spremenja, zato ka vpis je eno, pole pa so aprede ali naprede, ampak 380 jih je vpisanih. Delujemo pa na lokaciji v Vedri, kjer smo že povedali, ne, da imamo čudovito dvorano. Poleg tega delujemo v Črnem vrhu, v Godoviču, v Spodnji Jedri in v Cerknem. Na žalost, most na Soči nimamo več, čeprav je povpraševanje ogromno in so bili razočarani, ko smo tam program ukinili, ampak preprosto nimamo trenerja, ki bi se bil pripravljen vozit na most na Soči. To smo obdržali v mojem obdobju, so to bila dve let, ko so bili tudi daljše trenerji, potem pa vožnja vzame toliko in nimamo trenerja. Zato, ker velikat je odvisnost, a bo nek program obstajal ali pa ne, je to odvisno, a imamo trenerja, a ga nimamo, a se je pripravljen vost, a se ni pripravljen vost in od tega smo odvisni. Nimamo toliko svojih trenerjev, čeprav, kot sem povedala, iz bivšinih Renatinih učenk je zdaj kar 5 naših trenerjev.
Seveda o zgodovini in o razvoju kluba ne moramo govoriti, brez da omenimo seveda izjemne uspehe, ki ste jih nanizali v teh 20 letih. Torej, že v prvih letih vašega delovanja ste nanizali izjemne uspehe, zagotovo jih je preveč, da bi vse navedli, našteli, mogoče tiste, ki so se vam osebno najbolj vtisnili v spomin, mogoče tiste, ki so vam pomembni in ki so bili pomembni za klub.
Ja, zanimivo, da je trenerka in pravzaprav prvi treneri v plesnem klubu ugotovili, koliko ima Idrija nadarjenih otrok za ples. Neverjetno. In na veliko, res veliko presenečenje, po 3 letih dela so že bili prvi veliki uspehi. In mislim, da 3. ali 4. leto so se na mestni trg pripeljali že prvi svetovni prvaki. To je bilo zame eno najlepših doživeti, ko je v bistvu ta avtobus, ki se, mislim, da so se pripeljali direktno z Ukrajine, pripeljal na trg in jih je pričakalo ogromno število občanov idrijskih, za katere vemo, kako radi se veselimo vsakega uspeha Idričana, pa naj si bo to na področju športa, na področju kakšne tehnične dejavnosti. Že od nekdaj je v tej kotlini idrijski človek izredno ponosen na uspehe rojaka. To je zame eden najlepših spominov, seveda pa tudi težko bi bilo našteti vse, ker sem kot predsednica hodila na pokale, a ne državne, na državna prvenstva in koliko je bilo te sreče, navijanja, mislim, veselja ob uspehih, bi rekla, zvrhan koš. In o tem pričajo številni pokali, pod katerimi se šibijo police v našem klubu. In ob tem bi rekla, da ni me veselilo samo to, da so bili uspehi na tekmovalnem področju, kajti ves čas smo se borili tudi za to, da so skupine primerne tudi samo za rekreativno plesanje. Enostavno ples kot užitek za otroka ali za odraslega.
Gospa Polona, zagotovo so se potem uspehi, ne zagotovo vemo, da so se uspehi potem kluba nadaljevali, tudi ko ste prevzeli klub vi. Kako se pa vi spominjate tistega vašega obdobja, ko ste vodili klub uspehov, mogoče kakšna tekma, ki se vam je še posebej vtisnila v spomin?
Ja, jaz bom začela kar s tem prevzemom funkcije. Sem že prej rekla, da so to bili veliki čevlji in predvsem iz vidika vseh teh predhodnih uspehov sem vedela, da je potrebno tekmovalnemu programu ponuditi popolnoma vse, kar je v naši moči. In smo takrat takoj poiskali trenerja, ki je otrokom ponudil vaje akrobatike, ker vemo, ples se prav tako razvija kot vsi športi in tudi v plesu, v hip-hopu ni bilo več dovolj samo navadni koraki hip-hop, ampak so že potrebne tudi določeni akrobatski elementi. Tako da sem imela za glavno nalogo, da ponudim tekmovalcem maksimalno, kar jim lahko. Poleg tega, da smo omogočili tudi vajo breakdansa, kamor so se tudi vključevali tekmovalci, tisti, ki so se želeli. In kot drugo, na srečo so se ti uspehi nadaljevali, seveda pod taktirko Renate Alibegovič, katere koreografije so res blestele na vseh plesiščih, doma in v tujini. In najbolj se spomnim trenutka, ko sem prvič prišla na plesno zvezo, na skupščino, kot član, ker je plesni klub je član panožne plesne zveze in enkrat letno imajo skupščino, na katero je vabljen tudi predsednik kluba. In ko sem prišla tja, najprej v mislih, kaj bom jaz tukaj počela, kako bom jaz tukaj lahko kaj prispevala, in ko sem se pokazala na vrata, so me tako toplo sprejeli in takrat sem jaz najprej dobila ta občutek, da plesni klub v Sloveniji nekaj velja in nekaj šteje. In tudi moje mnenje, moja beseda je na tisti prvi skupščini že veljala in štela in so me vprašali po mnenju. Tako da to menim, da je definitivno predhodno desetletno delo predhodnice, gospe Lidije, in seveda delo Renate Alibegovič. Kot ta moj, da ne bom imela tak grenak priokus ob mojem zaključku predsedovanja s tem COVID-om, se je pa na srečo zgodilo eno leto prej, leto 2018, ki je bilo po uspehih rekordno, mislim, da je bilo 18 pokalov in najbolj mi je ostalo v spominu točka mladinske ekipe v Skopju, svetovno prvenstvo, v kateri je nastopala tudi moja hči. V Sloveniji točka ni bila prepoznana ravno med najboljšimi in smo šli na tekmovanje popolnoma brez pričakovanj, od tam pa odšli z naslovom svetovnih prvakov.
Torej, obdobje COVID-a, pandemije je sicer tekmovanja malo upočasnilo, vseeno pa ste tudi v teh 5 letih nanizali ogromno odličnih rezultatov, kateri je pa mogoče vam ostal najbolj v spominu.
Moram reči, da tekmovalni šport so prevzele naše bivše učenke. Ugotovile so, da morajo dati vzgled svojim tečajnikom in so kar trenerke šle na tekmovanje. In to sta bile Manica Rjavec in Lara Drnovšček-Krivec in sta takoj že posegale po najvišjih uspehih. In moram reči, s temi svojimi rezultati sta navdušile svoje učenke, tako da v tem trenutku imamo registriranih 16 športnikov pri športni zvezi, od tega so kar 3 trenerke, te 2, kot sem jih že navedla, in ena nova, ko imamo v orientalskih plesih. Tudi orientalski plesi pašajo pod moderne tekmovalne plese, ne? Tako da tekmujemo v isti sekciji. Manica in Lara sta v lanskem letu dosegli zlato medaljo na evropskem prvenstvu in pa bronasto na svetovnem. In si s tem pridobili tudi bronasto priznanje občine Idrija za športnika leta in v marcu boste pa dobili tudi priznanje Plesne zveze Slovenije, zlato priznanje Plesne zveze Slovenije, ker sta res pripomogle k promociji slovenskega športa v svetovnem merilu. Manica in Lara sta tudi natrenirali, bom rekla, svoje učenke do te mere, da sta se tudi lansko leto, ena dvojica, se je uvrstila na evropsko prvenstvo. Vendar to je bilo na Orebu na Švedskem, tako da se nista udeležili te 2 punčki tekmovanja, ker to pridejo taki stroški, da jih starši sami ne morejo oziroma se prašaš, ima smislu toliko denarja dati ne za eno tekmovanje, ampak je pa to pa za plesni klub veliko pomeni, da so že naši učenci, naši otroci uvrščeni na najvišja mesta na tekmovanjih.
Pa se mogoče kar navežimo na starše, kako pomembna je dejansko podpora staršev tako pri tekmovalnemu delu kluba in seveda za celoten razvoj kluba je zagotovo pomembna tudi nekako podpora staršev vaših tekmovalcev in drugih članov.
Podpora staršev je ogromna. Brez staršev ni možnosti, da bi otroci tekmovali. Kadar otrok začne tekmovati, to je način življenja celotne družine. Zato, ker starši jih morajo otroke spodbujati. Starši morajo otroke spodbujati tudi za šolo, da je na hiter naredijo, ker nimajo več tega časa. Ne? Otroci morajo trenirati. Starši morajo narediti sceno. Starši se morajo prilagoditi sobote, nedelje, da jih vozijo okoli. In tega je ogromno. Še več boste vedele moje predhodnice, ker sta dala več teh tekmovaj skos. Ne? Mi smo res zdaj začeli bolj s trenerkami in z manjšo skupino otrok. Ampak pomoč staršev je neprecenljiva, pa tudi nekaj tekmovajna so tudi draga. To se pravi, da morajo imeti tudi ena finančna sredstva, čeprav jih iščemo okoli. Mi probamo dobiti donatorje, sponzorje, mi pošiljamo prošnje okoli, ne nas podprejo in tudi dobimo. Ampak vendar, prispevek staršev je neprecenljiv.
Ja, jaz bi kot vlogo staršev definitivno dodala, da sem v svojem obdobju predsedovanja doživela izjemno podporo tudi z njihove strani, predvsem z njihovo domišljijo, kako ustvariti scenografijo, rekvizite, ki so vzbujali pozornost že sami po sebi, kaj šele potem plesna točka. Tako da smo vedno te nagrade, ti pokali, ki so v klubu, so vedno tudi rezultat dela naših staršev oziroma rezultat njihove domišljije pri ustvarjanju rekvizitov.
Narava tekmovanj v plesnem klubu se nekoliko razlikuje od tekmovanj v drugih panogah. Namreč največ uspehov so naši plesalci dosegli na področju street dance showa, kar pomeni, da odplešajo zgodbo. In zgodba, ki si jo je treba najprej izmisliti, potrebuje tudi rekvizite ozadja in to je bilo vse potrebno ustvariti ob treningih, ki so jih imeli otroci. In tu pa zdaj vstopijo starši, ki so z neizmernim veseljem, prizadevnostjo priskočili že takoj na začetku. Izdelati je bilo treba, recimo, če se spomnim, samo za točko Jamajka, kjer so se plesalke podale v bob in plesale izven in v tem bobu. Potem, recimo, ko smo kuhali žabo, ogromen lonec, v katerem smo skuhali žabo, seveda plesalko, in res zmeraj znova so navdušili naši plesalci tako zgodbo, kot tudi s tistim, kar je ta zgodba vsebovala predmetov. In zanimivo je, da so se udejstvovali tudi oziroma uvrstili tudi na tekmovanje Slovenija ima talent in prišli praktično do finala, kjer so seveda navdušili tako s plesom, kot tudi zgodbo. In resnično bi se na tem mestu zahvalila vsem staršem, ki so sodelovali pri rekvizitih, ki so sodelovali tudi tako, da so spremljali svoje otroke na tekmovanja, da so skrbeli ne samo za svojega, ampak za ostale otroke in smo te zadeve lahko organizirali brez večjih problemov.
In seveda 20 let delovanja si zasluži tudi poseben dogodek, praznovanje in letos ste pripravili v bistvu kar dve praznovanji. Enega ste že imeli, ki je bil mogoče malo bolj intern za vaš člane, eden vas pa še čaka. Torej, malo mogoče o dogodku, ki je že bil in seveda o tem, ki vas še čaka.
Ob rojstnem dnevu plesnega kluba smo pripravili slavnostno prireditev, ki smo jo tudi imenovali, slavnostno prireditev v 20-letnici kluba. Moram navesti, da ideja, da priredimo to slavnostno prireditev, je bila ideja naših trenerk, ki so jo tudi v celoti si zamislile in v celoti izpeljale. Tako da se moram ob tej priliki zahvaliti našim trenerkam, ogromno delo so naredile. Na tej 20-letnici smo predvsem v sliki, besedi in s plesom obudili spomine teh 20-ih let. Podeljena so bila priznanja in nagrade najbolj zaslužni. Jaz bom pa tako rekla, vsi, ki smo karkoli delali pri tem klubu, veliko smo delali, ampak Glavni motor, navdih, ideje pa prihajajo od naših trenerk. Tako one niso dobile nagrad, priznan, ampak z moje strani so one tiste, ki v nekem trenutku poganjajo klub. Naslednja prireditev bo pa 1. marca, to je pa naša redna letna produkcija, na kateri se bomo predstavili vsi plesavci, vse plesne skupine in to bo pa nekak povzetek, kaj smo se mi letos naučili, ker produkcija je vsako leto, bo pa malo bolj slavnostno zasnovana, ker letošnje leto je praznik plesnega kluba, celo leto praznujemo našo 20-letnico.
Pa mogoče še za tiste naše poslušalce in poslušalke, ki bi seveda na vašo produkcijo radi prišli, kje, kdaj in seveda kaj lahko še pričakujejo.
Produkcija bo 1. marca v Modri dvorani ob 18. uri. Vstop na produkcijo v Modri dvorani je seveda prost. Kaj jih pa čaka, bo pa presenečenje.
Seveda, presenečenja imamo radi. Zelo sem vesela, da ste se mi danes pridružile v studiu in tako poklepetale z mano, da smo se malo sprehodile čez teh 20 let vašega res, res uspešnega delovanja. Pa bi mogoče zaključili takole. 20 let plesnega kluba Idrija. Kako vidite razvoj kluba in ne le kluba, ampak plesne dejavnosti v Idriji, mogoče v naslednjih 10, 20, 50 letih?
Moja želja za prihodnje je, da bi v Idriji še bolj razgibali plesno dejavnost in mogoče spet obudil prireditev Idrija pleše. Na tej prireditvi bi se lahko združile vse plesne skupine, vse plesne šole, ki delujejo v Idriji in širše. In mogoče v neki prihodnosti, da naredimo v Idriji tudi festival plesa. Zakaj pa ne?